Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika bozorida soqolga qarshi reyd o'tkazilganini rad etdi. Adolatni talab qilish jinoyatmi? Bloger Otabek Sattori ishi. Rossiya oliygohlari an'anaviy ta'limga qaytdi. O'zbekistonlik talabalar o'qishga qayta olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonliklar Navruz bayrami, Mustaqillik kuni, Yangi yil bayrami hamda Ramazon va Qurban hayiti diniy bayramlarida bundan buyon kamida 3 kun dam olishadi. Bu vaqtda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan shu yil 9 fevralda imzolangan O'zbekiston ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda qayd etilgan. Hujjatda ota-onalar, qarindoshlar, qariyalar va ustozlar bilan birgalikda sayohat qilishni nazarda tutuvchi 5 ish kunidan kam bo'lmagan oilaviy sayohat ta'tili tizimi joriy qilish ko'zda tutilgan. Karmana sudi 3 oylik chaqalog'ini 25 ming dollarlik 2 xonali kvartiraga almashtirmoqchi bo'lgan ayolga mahalla tomonidan berilgan ijobiy tavsifnoma va kafillik xatini inobatga olgan holda qamoq jazosi qo'llamadi. O'zaning xabar berishicha sud ayolga ozodlikdan cheklash jazosini belgilagan. Xabarda aytilishicha, asli xatirchilik bo'lgan 1987-yilda tug'ilgan ayol Navoiy shahriga ishlash uchun kelgan. U 2019-yilda bir yigitdan nikohdan o'tmay turib homilador bo'lib qolgan. Ayol ijarada yashagani, ishsiz bo'lgani va moddiy jihatdan qiynalgani oqibatida nikohsiz tug'iladigan bolasini 25 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan. Farzandsiz bo'lgan boshqa bir ayol chaqaloq evaziga 25 ming dollarga 2 xonali uy olib berishni va'da qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan telefon orqali muloqot qildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, davlat rahbarlari O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston hamda yetakchi xalqaro moliyaviy institutlarning yuqori darajadagi vakillari ishtirokida o'tgan Trans-Afg'on transport yo'lagini qurish loyihasini ilgari surish bo'yicha 3 tomonlama ishchi guruhning birinchi yig'ilishi muvaffaqiyatli bo'lganini katta mamnuniyat bilan qayd etishgan. Muloqot chog'ida yangi Surxon, Puli, Xumri elektr uzatish liniyasini barpo etish loyihasini amalga oshirishni jadallashtirishga ham kelishib olingan. Xalqaro hayotga oid xabarlar: qamoqdagi muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklash bo'yicha galdagi norozilik aksiyasini Rossiyada 14 fevral kuni o'tkazish rejalangan. Bu vaqtda Navalniyning mintaqaviy shtablar tarmog'i rahbari Leonid Volkov bildirdi. Navalniy shtabi Rossiyadagi katta shaharlarning barcha turg'unlariga 14 fevral oqshomida soat roppa-rosa 20 da oddiy bir ishni qilishni taklif etadi. Hovlingizga chiqib, telefoningiz fonarini yoqib yuqoriga ko'taring va bir necha daqiqa shu holda turing, deydi Volkov. Rossiyada 23 va 31 yanvar hamda 2 fevral kunlari bo'lib o'tgan norozilik aksiyalari chog'ida politsiya ayovsiz harakat qilib minglab odamni tutib ketgan. AQSh Senati ko'pchilik ovoz bilan sobiq prezident Donald Trampga nisbatan boshlatilgan impeachment jarayonini mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq deb topishdi. Mazkur qaror senatorlardan 56 nafari tomonidan yoqlandi. Qarorni yoqlaganlar orasida Tramp mansub bo'lgan Respublikachilar partiyasining 6 nafar vakili ham bor. Tramp impeachmentiga oid rezolyutsiya Namoyandalar palatasi tomonidan uning prezidentlik lavozimidan ketishiga bir necha kun qolganda qabul qilingan. Deputatlarga ko'ra, Trampning saylov jarayonlarini tan olishni istamagani va uning chaqiriqlari 6 yanvar kuni Kapitoliy binosiga hujum harakatini keltirib chiqargan. 9 fevral kuni Birlashgan Arab Amirliklaridan uchirilgan Amal kosmik kemasi Mars orbitasiga yetib bordi. Bu Arab dunyosining ilk muvaffaqiyatli sayyoralararo missiyasidir. Bundan 7 oy oldin uchirilgan kema Mars atmosferasi to'g'risida ma'lumot to'playdi. Yaqin kunlarda Marsga Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy uchirgan yana 2 uchuvchisiz zond yetib borishi kutilmoqda. Uchala kema ham o'tgan yilning iyulida Yer va Mars bir-biriga yaqin kelgan fursatda uchirilgan edi. Bunga qadar bor yo'g'i 5 fazo agentligi Marsga kosmik kema yuborishga muvaffaq bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Dini e'tiqod.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtning xalq orasida malika nomi bilan tanilgan Malika Texnoolam savdo majmuasida soqol qo'ygan va namoz o'qiydigan savdogarlarga qarshi reyd o'tkazilganini rad etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda hech kim soqolini olishga majburlanmasligini ta'kidladi. Ayni paytda u fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmadi. 9 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Malika bozorda savdo qiladigan bir necha tadbirkor 5 fevral kuni o'tkazilgan tushuntirish tadbiri payti ulardan soqollarni olish talab qilinganini aytgandi. Ularning iddaosicha e'tiroz bildirganlar soqoli majburlab olinish haqida ogohlantirilgan. Malika bozorda elektron jihozlar bilan savdo qiluvchi tadbirkor Ozodlikka 5 fevral kuni bozor ma'muriyatiga chaqirtirilib soqolni olishga majburlangani haqida aytib berdi. Masken yo'q deb o'sha kuni hamma soqollilarni bozor ma'muriyati binosiga olib kirib suhbat o'tkazdi. U yerda DXG hamda ichki ishlar bo'limidan odamlar o'tiribdi. Soqolni olaman desang ol, bo'lmasa o'zimiz olib qo'yamiz deyishdi. Majbur bo'ldik ularni talabiga ko'nishga deydi savdogar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yana ikki savdogar bu holatni tasdiqladi. Bu Malika savdo majmuasida soqolga qarshi birinchi rad emas. 2019 yilning avgustida juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari savdo maskanidan o'nlab soqolli erkaklarni tutib qolib ketib, soqolni olishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik Malika savdo majmuasida savdogarlar soqolni olishga majburlangani haqidagi iddaolar yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga izoh so'rab murojaat qildi. Matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda iddaolarni qat'iyan rad etdi. Avvalroq ba'zi odamlar o'g'irlik bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgan ushbu savdo maskanida rasman va norasmiy ishlaydigan alohida shaxslar qonunbuzarliklarga aralashib qolgan, lekin kimnidir soqolini majburlab olish umuman bo'lmagan gap, dedi Sayfuddinova. Ayni paytda Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishini inkor etmadi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi vakili fuqarolarning tashqi ko'rinishi pasportlardagi suratlarga muvofiq bo'lishi lozimligi haqida gapirarkan, amaldagi bironta qonun hujjatidan iqtibos keltirmadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi muvofiqlik bozor va umuman shahar hududida o'rnatilgan kuzatuv kameralarining yuzni tanib olish funksiyasi faoliyati uchun muhim. Ammo Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati advokati Umid Davlatovning Ozodlikka aytishicha, ichki ishlar korxonalar idoralarining soqollilar bilan tushuntirish tadbirlarini fuqarolarning biometrik pasportlardagi ma'lumotlarga solishtirish bilan izohlash kulgili. Biometrik ma'lumotlarga asosan barmoq izi, ko'z qorachig'i singari ma'lumotlar kiradi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi balki soqollilarni diniy yo'nalishda gumon qilayotganlardir, deydi advokat Umid Davlatov Ozodlikka bergan izohida. Ammo Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Malika bozorida soqollilar ko'pligi bois diniy ekstremizm ehtimoliga qarshi ichki ishlar va xavfsizlik xizmatlarining maxsus e'tiborda ekani haqidagi farazlarni rad etdi. Bu bozorda asosan elektron mahsulotlar sotiladi va xaridlar katta pul bilan kelishi sabab o'g'riliklar ko'p bo'ladi. Ular xavfsizligini o'ylab reydlar o'tkaziladi. Lekin bu yerni islomiy yoki diniy aqidaparastlar makon qilib olgan degan narsa noto'g'ri, deydi Sayfuddinova. O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov soqol diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rilishi bois bunday odamlar to'planadigan joy doim xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelganini aytadi. Men o'zim ham Malika bozorida tez-tez borib turaman. Bozorga haqiqatan soqol qo'yganlar ko'p. Birinchidan, soqol qo'yish ularning shaxsiy ishi va buning uchun taqiq qilish yoki taqib olishga majburlash noto'g'ri, lekin bizda soqol radikal islom belgisi sifatida ko'riladi va muhofazakorlik bilan qaraladi bunga, deydi Tashanov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston rasmiylarini bloger Otabek Sattoriyni qamoqdan zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahrida yashovchi ikki farzandning otasi 40 yashar bloger Otabek Sattoriy 29 yanvarda tovlamachilikda gumonlanib, fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Hozirda Otabek Sattoriy qamoqda saqlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining 1 fevral kungi qarori bilan unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bloger jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik 2-qismi va bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Agar Sattoriy aynan shu modda bo'yicha aybdor deb topilsa, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 8-fevraldagi bayonotida bloger va faol OS haqida so'z boradi. Surxondaryo viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya sudlov hay'atining 2021-yil 5-fevraldagi ajrimi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining 2021-yil 1-fevraldagi ajrimi o'zgarishsiz qoldirildi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherboyev Otabek Sattoriy ishi yuzasidan 7-fevralda mana bunday bayonot e'lon qildi. Bloger, faol fuqaro Otabek Sattoriyga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llash maqsadidagi sud majlisi yopiq o'tkazilgan va hech bir ikkilanishsiz jamoatchilik faoliga nisbatan sud tomonidan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Yashasin Surxondaryoning qonunbuzar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi va sudi. Bu dunyo qaytar dunyo. Bosh prokuraturadan sun'iy uyushtirilgan jinoyat ishining barcha ishtirokchilariga nisbatan ochiq oshkora, jamoatchilikni xabardor qilgan holda xolis tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Deputat bundan oldingi bayonotida Otabekning qamalishini dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atagan edi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 8-fevralda O'zbekiston ma'murlarini bloger Otabek Sattoriyni qamoqdan zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Blogerlar va jurnalistlarni korrupsiyaga oid xabarlari uchun ta'qib qilish ularning konstitutsiyaviy huquqlarini buzishdir. O'zbekistondagi jurnalistlar o'z ishini repressiv ayblovlardan qo'rqmay amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Surxondaryolik 40 yashar bloger o'zining YouTube'dagi videoblogida yurtdoshlarining ijtimoiy iqtisodiy muammolari haqida qator ko'rsatuvlar e'lon qilgan. Bu ko'rsatuvlarda u viloyat rahbariyati, xususan viloyat hokimi To'ra Bobolovni tanqid qilib kelgan. Termizlik 69 yashar Abdumannon Sattoriy 8-fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, Otabek korrupsiyaga qarshi murosasiz bo'lganini ta'kidladi. O'g'lim oliy ma'lumotli, moliya menejment fakultetini tamomlagan, biroq o'z kasbi bo'yicha ishga joylasha olmadi. Qayerga bormasin, bo'sh joy yo'q degan javobni eshitaverdi. Abdumannon akaning aytishicha, o'g'li blogerlikni boshlaganiga ko'p bo'lgani yo'q, lekin juda tez xalq tiliga tushishga ulgurdi. Chunki u korrupsiyaga va korrupsionerlarga qarshi chiqishlar qildi. Xalqning ijtimoiy muammolarini ko'tarib chiqdi. Ularni ijtimoiy himoya qilishga bel bog'lagandi. Uning barcha chiqishlari prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashga doir qarori doirasida edi. Lekin afsuski, oxiri mana shunday voy bo'lib o'tiribdi, dedi Otabekning otasi. Abdumannon Sattoriyning aytishicha, u o'g'li bilan qamalganidan buyon ko'risha olgani yo'q. Advokat baribir uchrashishga ruxsat berishmaydi. Shuning uchun harakat ham qilib o'tirmanglar degani uchun nima qilishni bilmay o'tiribmiz, dedi ota. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherboyev Otabek Sattoriy qo'lga olinishi arafasida o'zini ogohlantirganini aytgan. Qiziriqlik fermerlarni dardini yoritib, ular bilan Toshkentgacha kelgan. Surxondaryo viloyat hokimini ham qo'rqmay tanqid qilgan. O'zini qamash uchun turli tadbirlar uyushtirishayotganini menga aytib yordam so'ragan. Meni ogohlantirgan edi hatto. O'sha Otabek Sattoriy ismli bloger ko'p o'tmay tovlamachilikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. Ozodlik Otabek Sattoriy ishi yuzasidan Surxondaryo viloyati hokimligidan ham, Sherobod tuman hokimligidan ham hozircha izoh ola olmadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2021-yilning 8-fevralidan Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarining kunduzgi bo'limlarida o'qish jarayoni boshlandi. Rossiyaga kira olmayotgan o'zbekistonlik talabalar darslardan ortda qolayotganliklarini aytishmoqda. Rossiya Fan va ta'lim vazirligi vakili ozodlik so'roviga xorijlik talabalarning Rossiyaga kirishiga hozircha ruxsat yo'qligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburgdagi universitetlardan birida tahsil olayotgan o'zbekistonlik 20 yashar Shahboz Rossiyada 8-fevraldan kunduzgi bo'limlarda dars jarayoni boshlangani, ammo o'zbekistonlik talabalar Rossiyaga kira olmayotgani haqida gapiradi. 8-fevraldan Rossiyadagi barcha institutlar o'qish boshladi. Biz yana qolib ketdik. O'qishimiz o'tgan yilning oktyabridan onlayn edi. Men 1-kursni bitiryapman. Universitetni hali ko'rmaganman. Katta kurslar 2020-yilning aprelda Rossiyada kiritilgan karantin paytidan beri onlayn deydi Shahboz. Rossiyada ta'lim olayotgan talaba yigit endilikda onlayn kurslar ham yakunlanib, ular mutlaqo o'qish jarayonidan ortda qolishi mumkinligini bildirdi. Shahbozning aytishicha, pandemiya tufayli o'quv yili boshidan beri onlayn o'qishga majbur. Bilasmi, universitetim onlayn kurslarini qilib bermas ekan. Hali ham kursdoshlarim bilan yaxshi chiqishib oldim va ularni zaryadkasi tugaguncha kecha telefonlardan onlayn ma'ruza tingladim, ulab bergandi. Universitetimiz faqat vazifa berish bilan cheklanyapti. Vaholanki to'lovlarni o'z vaqtida olishyapti, dedi vodiylik talaba. U Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan bir guruh talabalar nomidan mazkur vaziyatga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Ta'lim vazirligi mutasaddilari e'tibor qaratishini so'radi. U o'zbek tomoni Rossiyaning tegishli idoralari bilan hamkorlikda bu masalaga yechim topishiga umid qilmoqda. 2020 yil martida Rossiya koronavirus infeksiyasiga qarshi karantin cheklovlarini joriy qilgan va xorijliklarning mamlakatga kirishini taqiqlab qo'ygan edi. Iyul oyida bir nechta xorijliklar toifasiga kirishga ruxsat berilgan. Jumladan, Rossiyadagi ayrim agentliklar va yirik kompaniyalar O'zbekistondan olib kirayotgan ishchi migrantlarga ruxsat berilgan. Yanvar oxirlarida Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va ilm fan vazirligi 2021 yilning 8-fevraldan oliy o'quv muassasalarida o'qish jarayoni boshlanishini e'lon qilgandi. Shu bilan birga ta'lim muassasalarida koronavirus bilan bog'liq sanitariya normalariga rioya qilish tartibi to'liq saqlanib qolishi, bu virus bilan kasallanganlar soni hal ham ko'pligi aytildi. Xorijlik talabalarga qachondan boshlab Rossiya oliy o'quv yurtlariga o'qishga qatnashiga ruxsat beriladi? Ozodlik bu savolni Rossiya Fan va Ta'lim vazirligiga uzatib, quyidagi mazmunda javob oldi. An'anaviy dars o'tish tartibida rossiyalik va Rossiya bilan chegaralari ochiq bo'lgan mamlakatlar talabalariga ruxsat berildi xolos. Afsuski, O'zbekiston bilan chegaralar ochilgancha yo'q. Demak, O'zbekistonda qolayotgan xorijlik talabalarimiz masofaviy ta'limni davom ettiraveradi. Bunday holat qachongacha davom etadi degan savolingizga ham javob bera olmaymiz, chunki bu bizning vakolatimizda emas. Hukumat darajasida hal etiladigan masala. To'g'risi, bizning vazirlik ham qachon chegaralar ochilishi va normal ish jarayoni boshlanishini intizorlik bilan kutmoqda, dedi o'zini Anna deb tanishtirgan vazirlik matbuot xizmati vakili. Avvalroq O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'zbek talabalar Rossiyaga qaytib kirish uchun turli noqonuniy yo'llarga bosh urayotgan, jumladan Rossiya oliy ta'lim muassasalari nomidan hujjatlarni soxtalashtirayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Rossiya Fan va Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Mariya Borovskaya 2019 yili mamlakatda 26,5 ming o'zbekistonlik kunduzgi bo'limlarda ta'lim olganini bildirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Onkogematologiya. O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan yuzlab bola o'lim bilan kurashmoqda. Qirg'iziston muftisi iste'fo berdi. Muftiyat bosh hisobchisi diniy idora pullarini foizga berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Rossiyada namoyish ishtirokchilari kuzatuv kameralari orqali aniqlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Onkogematologiya. O'zbekistonda to'g'ri va erta tashxis qo'yilmagan bolalar o'lim bilan kurashmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bir guruh ota-ona va Ezgu amal jamoat fondi faollari O'zbekistonda gematologiya va onkologiya kasalliklari bilan xastalangan himoyasiz bolalar uchun prezidentdan yordam so'radi. Bolasi immun tanqisligi yoki onkogematologiya kasalliklariga chalingan ota-onalar mamlakatda bunday bolalarga hatto molekulyar genetik tahlil o'tkazib tashxis qo'ya oladigan mutaxassis va muassasa yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Toshkentda istiqomat qiladigan pediatr vrach Dinara Aripova 3 yoshga kirgan o'g'li Shoimron kam uchraydigan 1-darajali immunotanqislik kasalligiga chalinganini aytdi. Aytishicha, o'g'lidagi bu xastalik u kasallangandan 2,5 yil o'tib, xorijdagi shifoxonada aniqlangan va buning aniqlanishi uchun turmush o'rtog'i bilan o'ta xatarli yo'lni bosib o'tgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Dinara shunday dedi: "O'g'lim muttasil istmadan aziyat cheka boshladi. Biz 2,5 yil Toshkentdagi har xil bolalar shifoxonalarida tashxissiz yotdik. Keyin sepsis kasalligiga chalingan deb davo davolashdi. Oxiri bir immunolog vrach bola birlamchi immun tanqisligi kasalligiga chalingan bo'lishi mumkin dedi. Lekin bizning davlatda birlamchi immun tanqislikda genlar mutatsiyasini aniqlaydigan molekulyar genetik diagnostika hanuzgacha mutlaqo yo'q. Tushunyapsizmi? Shuning uchun 2,5 yil tashxissiz yurganimizni o'ylasam yuragim kuyib ketadi, deydi Dinara Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha turmush o'rtog'i ham o'zi ham pediatr bo'lgani uchun kam uchraydigan kasallik diagnostikasini o'rganishgan va xorijdagi laboratoriyasiga o'g'lining qon tahlil namunalarini yashirin yo'llar bilan jo'natishgan. Dinara o'shandan buyon xasta bolasiga davo qidirayotgani, aksar davlatlarda tashxisi, amaliyoti va davolanishi bepul bo'lgan bu kasallikni O'zbekistonda davolash imkonini ham topolmayotgani, turli davlat idoralariga murojaatlari natija bermayotganini aytdi. O'zbekistondagi Ezgu amal jamoat fondi asoschilaridan biri Vasiliy kengash raisi Munira Xo'jaxonova ham onkologik kasallikka chalingan bolaning onasi ekanini aytmoqda. Xo'jaxonova oilasida moddiy imkoniyat bo'lgani bois xasta farzandini Rossiya va Hindistonga olib borib davolatgani, hozir uning sog'ayganini aytdi. Aytishicha bolasining hayotini saqlab qolish yo'lida orttirgan tajribasiga tayanib, o'zi kabi og'ir ahvolda qolgan oilalarga yo'l-yo'riq va yordam ko'rsatishga qaror qilgan.
Oilamizda onkologik kasallikka chalingan farzandim bo'lgan, 8 yil bo'ldi xudo xohlasa. Ana shu farzandimni tuzatib, chet elda davolatib, bu kungacha mana tuzalib yaxshi o'tib kelgani sifatida mana shu fondga topgan. Yiliga o'rtacha 300 ta bolaga yordam ko'rsatamiz. Jami kasallar yiliga 1000 tadan oshadi. Gematologiya va onkologiyani qo'shganda. Bizning fondimiz faoliyati asosan bu xalq tarafidan yig'imlar yordamida yordam ko'rsatiladi.
Munira Xo'jaxonova edi. Uning aytishicha mamlakat bo'ylab onkologik, gematologik yoki onkogematologik xastaliklarga chalingan bolalarga erta tashxis qo'yish va malakali tibbiy yordam ko'rsatish juda nochor ahvolda. Munira Xo'jaxonovaga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonda diagnostika markazlari va ulardagi texnologiyalar rivojlanib borayotgani bois onkologik xastaliklar ko'proq aniqlanmoqda. Ammo bunday xastalarga yakuniy tashxis qo'yish va to'g'ri davoni belgilash hamda davolash tizimi hanuz oqsaydi. O'tgan hafta Ezgu amal jamoat fondi va xasta bolalarning ota-onalari prezidentga murojaat yo'lladi. 4-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaatda qator raqamlar tilga olingan. Jumladan, rivojlangan davlatlarda saratonga chalingan bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish ko'rsatkichi 70-80% tashkil etishi, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 20-30% ekani aytilgan. Ushbu murojaatda jumladan, hattoki immunogistoximiya tashxisini aniqlash uchun chet el laboratoriyalariga biologik material jo'natilib, to'g'ri tashxisga erishish mumkin. Bitta bemor to'liq zamonaviy tekshiruvdan o'tishi uchun 800 ming AQSh dollari mablag' sarf qilish kerak deb shikoyat qilingan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bu murojaatga raddiya berdi. Raddiyada O'zbekistonda saratonga chalingan bemorlarning sog'ayish ko'rsatkichi murojaatda aytilgani kabi 20-30% emas, balki biroz ko'proq 40% ekani ta'kidlangan, ammo bu bemorlardan qanchasi bolalar, qanchasi kattalar ekani va ular qanday davolanayotgani haqida aniq ma'lumotlar berilmagan. Bundan tashqari respublika markazi va uning viloyatlaridagi filiallarda yilga 5,5 mingga yaqin 18 yoshgacha bo'lgan bemorlar davolanishi rasman ma'lum qilingan. Bunday xastalar bepul davolanish va ular uchun yiliga 5,5 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishi ta'kidlangan. Bu raddiyaga munosabat bildirgan faol Munira Xo'jaxonova va xasta bolasiga davo izlayotgan pediatr vrach Dinara Aripova hujjatlarda tilga olingan rasmiy raqamlar va ajratilgan mablag'lar amaliy ishlarning shaffof qaydi bilan isbotlanishi lozim deb ta'kidladi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga Ozodlik 2 kun davomida murojaat qildi, ammo hanuzgacha aniq rasmiy javob ola olmadi. Markaz direktori Tilla Shayxov Mirzag'olib Nematovichning bandligi aytildi, uning o'rniga javob berish aytilgan bolalar bosh onkologi Tojiddin Qurbonovich deb taqdim qilingan shifokor bilan ham hozirgacha bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muftisi iste'fo berdi. Muftiyat bosh hisobchisi diniy idora pullarini foizga berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'iziston muftisi Maqsadbek Hoji To'xtamushov 10 fevralda musulmonlar diniy idorasidagi korrupsiyaviy janjal ortidan iste'fo berdi. Diniy idoraning bildirishicha muftiy ishdan ketish yuzasidan o'z ixtiyori bilan ariza yozgan. Maqsadbek hoji To'xtamushev iste'fo to'g'risida ariza yozishidan bir necha soat oldin Milliy xavfsizlik qo'mitasi muftiyat bosh hisobchisi muftiyat pullarini foizga qarzga berib, noqonuniy daromad topishda gumonlanib qo'lga olingani haqida bildirdi. Ayni paytda muftiyat faoliyatidan xabardor bo'lgan ayrim tahlilchilar bu voqeani muftiy lavozimi uchun olib borilayotgan kurash hosilasi sifatida baholamoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasining bildirishicha muftiyat rahbari haj va umra ziyoratiga boradiganlardan diniy idora hisobiga olinadigan pullarni noqonuniy aylantirish va daromad topish bilan shug'ullangan. Jumladan muftiyat ziyoratchilardan olingan 100 million so'm, ya'ni 1,176,470 dollar mablag'ni moliya tashkilotlariga qarzga berib, ulardan har oyda foiz olib turishgan, olingan foizlarni ular o'z cho'ntaklariga solishgan. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, bu noqonuniy harakat aniqlanganidan so'ng diniy idora rahbarlari ishni bosti-bosti qilish, tergovni to'xtatish uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasining xodimlariga 100 ming dollar pora taklif qilishgan. 9 fevralda bu holat yuzasidan katta miqdorda pora berish ayblovi bo'yicha sudgacha tergov o'tkazilishi jinoyatlar va qonunbuzarliklar yagona reyestrida qayd etildi. Shu kuniyoq muftiyatning bosh hisobchisi Milliy xavfsizlik qo'mitasining xodimlariga pora berayotganida qo'lga olindi. Qo'lga olingan shaxs Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlanmoqda, tergov ishlari olib borilmoqda. Muftiyat matbuot kotibi hozircha bu masalada matbuotga munosabat bildirmadi. Muftiyat sud hukmi e'lon qilinganidan so'ng o'z munosabatini bildirishini ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat din komissiyasining sobiq raisi Aqin To'xtaliyev esa bu voqeaga munosabat bildirar ekan. Haj mavsumi yaqinlashayotgani ortidan muftiy lavozimini egallash uchun kurash boshlandi. Qirg'izistonga haj uchun 5500 ta kvota beriladi. Shuning 500 tasi xorij davlatlari fuqarolariga 5-10 ming dollardan sotiladi, deb aytdi. Unga ko'ra, bu janjal ortida amaldagi prezident Sadir Japarovning atrofidagi odamlar turgan bo'lishi ehtimol. Aytib o'tish lozimki, Aqin To'xtaliyev 9 fevral kuni prezident farmoni bilan Qirg'iziston davlat din komissiyasining raisi lavozimidan bo'shatilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Amir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi Afg'oniston bo'ylab nishonlanmoqda. Bir qator ziyolilar hukumatdan mamlakat universitetlarida navoiyshunoslik departamentlari ochishini so'raydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning ayrim shaharlari, jumladan poytaxt Kobul va Herotda Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi nishonlandi. Navoiyning yubiley marosimi buyuk daho uni bosgan shahar Herotda Turkiyaning muvofiqlashtirish va hamkorlik agentligining mazkur viloyatdagi vakolatxonasi tomonidan o'tkazildi. Ushbu yig'in ishtirokchilaridan doktor Solih Muhammad Rosiq bir kun davom etgan ilmiy tadbirda Navoiyning hayoti va o'lmas ijodi ustida bahslar bo'lib o'tganini aytdi. Buyuk mutafakkirning tavallud kuni Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida va poytaxt Kobulda ham nishonlandi. Maymana shahrida o'tkazilgan yig'inda so'zga chiqqan Foryo viloyati hokimi Naqibulla Foyiq Navoiydek ulug' zot farzandi ekanidan faxrlanishini tilga oldi.
Iftixor etaman ki shunday dunyo bo'yicha buyuk insonlarni farzandiman. Har qancha chirqirab aytsak-ki meni bobom Navoiy o'shancha dunyo ko'taradi.
O'zbek yozuvchi Toshqin Bahoiy Alisher Navoiyni o'z davrida sharq ijodkorlari orasida eng ko'p so'z qo'llagan yetuk adib ekanini bildirib, uning ma'naviy merosini o'rganish asrlar bo'yi davom etaveradi dedi.
Navoiy boshqa sharqning har bir mutafakkiri, har bir yozuvchisi, har bir ijodkori, har bir shoiridan ko'ra ko'proq so'z qo'llagan. Navoiy asarlarini o'rganish uchun o'sha 16. asr yarmidan boshlab, ya'ni 1560 yillardan boshlab to hozirgacha 20 dan ko'proq lug'atnoma tuzilgan.
Ayrim ziyolilar Navoiyning tug'ilib o'sgan maskani Afg'onistonda turli omillar sabab uning asarlari kamdan-kam o'rganilganini aytadilar. Adabiyotshunos olim doktor Solih Muhammad Rosiq biz bilan suhbatda navoiyshunoslik sohasida muayyan ilmiy faoliyatlarni amalga oshirish uchun mamlakatning bir qator universitetlarida navoiyshunoslik departamentlari ochilishiga jiddiy ehtiyoj bor dedi.
navoiyshunoslik Afg'onistonda uncha bir shufo bo'lmagan va o'smagan. Shunda ham ba'zi universitetlarda, turkiy departamentlarda navoiyshunoslik o'qiladi. Meni fikrimcha bu kifoyat qilmaydi. Universitetlarda navoiyshunoslik departamentlari ochilsa deb men orzu qilardim.
Afg'oniston prezidentligi saroyiga ko'ra, Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi munosabati bilan mart oyida Hirot shahrida xalqaro ilmiy konferensiya o'tkaziladi. Manba ushbu konferensiyani o'tkazish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilayotganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.